org. Ви на хвилях Радіо Свобода в Празькій студії Сергій Навумшик, які передачі гучать у нашому ефірі. Тройний удар. Чи ефективна податкова система Білорусі? У чим її хиби, у чим переваги і які шляхи її поліпшення? Чому Білорусь не голосувала по Кримській резолюції парламентської асамблеї ОБСЄ? Які перспективи у білорусько-американських відносинах? У інтерв'ю тижня директор Центра Острогорського і доцент університету Вест-Лондон Ярослав Кривой. Чому британці проголосували за вихід з Європейського зв'язу? Чи уваходить Європа у новий історичний період, період незалежних країн? І «Лето з бардами» сьогодні Вальжина Цярещенка.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Чи ефективна податкова система Білорусі? Чому Білорусь не голосувала по Кримській резолюції парламентської асамблеї ОБСЄ? Які перспективи у білорусько-американських відносинах? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Владзімір Глот і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне вашае, Валер, ці эфектыўная падатковая сістэма Беларусі?
6 ліпеня Александр Лукашэнка, прымаючы з дакладам міністра па падатках і зборах Сергея Налівайка, абмяркоўваў, як зрабіць падатковую сістэму больш дасканалай. Міністр апавядаў пра планы міністэрства зрабіць працэс аплаты падаткаў больш простым, расказваў пра электроннае дакляраванне. У плане падаткаў перад любой дзяржавай стаіць адна і тая ж праблема, каб як напоўніць бюджэт і адначасова не душыць суб'ектаў гаспадарання і грамадзян. Як у гэтым плане баланс рэалізоўваецца ў Беларусі? Простага адказу тут няма. З аднаго боку, падаткі з фізычных асобаў у Беларусі параўнальна невялікія, 13%, і плоскія, то бок і багатыя, і бедныя плацяць аднолькавы падатак. Гэта добра, бо, напрыклад, калі ў Францыі сацыялісты ўвялі вялізны падатак на багатых, то тыя, як той Депардье, проста з'ехалі з краіны і зарэгістраваліся грамадзянамі іншых краін. Але што тычыцца падаткаў на суб'екты гаспадарання, то тут сітуацыя ў Беларусі іншая. Напрыклад, падатак на даданую вартасць у Беларусі вышэйшы, чым у партнёру па Еўразійскаму эканамічнаму саюзу. Потым ёсць выплаты, якія фармальна не з'яўляюцца падаткамі, а фактычна імі з'яўляюцца. Напрыклад, суб'екты гаспадарання павінны плаціць у фонд сацыяльнай абароны за кожнага работніка 34% ад заробку. Гэта вельмі вялікі памер, большы, чым у іншых краінах, менавіта таму ў шмат якіх фірмах рэальныя заробкі хаваюцца і плацяць у канвертах. Вялікай хібай беларускай падатковай сістэмы з'яўляецца яе частая змена і складанасць. Вось юрыст Сергей Балыкін адзначае, што памер падатковага кодэксу 941 старонка. Хоць Лукашэнка ў сваёй перадвыбарчай праграме абяцаў, што новыя падаткі ўводзіцца не будуць, але апошнім часам, калі грошай у бюджэце стала мала, улады прыдумляюць усё новыя падаткі, хоць іх так і не называюць. Напрыклад, падатак на аўтамабіль, падатак на дармаедства, на пасылкі з-за мяжы, на ўвоз тавараў з-за мяжы і іншыя. Затым, у Беларусі ў бюджэце ёсць асобны артыкул «Доходы ад штрафу», то бок ёсць план па штрафу, і падатковыя органы павінны яго выконваць, таму амаль любая праверка суб'екта гаспадарання заканчваецца штрафамі, прычым вялікімі. Яшчэ адна важная хіба беларускага законадаўства. Людзі ж не плацяць самі падаткі, адлікі ў фонд сацыяльнай абароны, гэта аўтаматычна вылічваецца з іх заробку ў бухгалтэрыі па месцы працы. Калі б яны самі прыходзілі ў падатковую інспекцыю ці ў банк, самі вылічвалі свой падатак, самі пералічвалі, то гэта быў бы першы крок да ўсведамлення сябе грамадзянінам. У іх бы ўзніклі пытанні, на што і ці эфектыўна ўлада траціць мае грошы. А як я могу на гэта ўплываць, як можна кантраляваць уладу? А калі ўлада падаткі збірае аўтаматычна, то няма ўяўлення, што бюджэтныя грошы гэта мае. І людзей не цікавіць, як бюджэт напаўняецца і як траціцца.
І на тэлебачанні ў метро ў Беларусі шмат рэкламы пра падаткі. Падаткі гэта і адукацыя, ахова здароўя, і захаванне культурных каштоўнасцяў і яшчэ шмат чаго. Улады заклікаюць насельніцтва не хаваць прыбыткі, аплачваць іх праз падаткі цалкам, маўляў, тады ўсім у краіне будзе лягчэй жыць. Гэта ўсё правільна і супярэчыць тут фактычна немагчыма. Але мне падаецца, гэта рэкляма агульная, і яна не даходзіць да людзей, як да канкрэтнай асобы. І вось Валер Карбалевіч тут правільна абазначыў галоўную праблему. Калі ўлада збірае падаткі аўтаматычна, то ў чалавека няма ўяўлення, што бюджэтныя грошы гэта яго грошы. Людзей не цікавіць, як бюджэт напаўняецца і як ён затым траціцца. А нейкія зрухі бываюць толькі тады, калі сітуацыя з падаткамі закранае шмат каго. Ну вось Валер згадваў ўжо і дармаедства, і аўтамабілі. А я яшчэ згадаю, калі з 1 студзеня 2015 году дадзеныя аб куплі замежнай валютамі грамадзянамі сталі даступныя падатковіка. Вось гэта ўсколыхнула. Дарэчы, падатковым органам даступна інфармацыя не толькі аб набыцці замежнай валюты, але і нерухомай маёмасці, транспартных сродкаў і іншых выдатках. Паводле іх параўноўваюцца прыбыткі і выдаткі, знаходзяць грамадзяне, якія жывуць не па сродках. Я бы прачытаў інтэрв'ю міністра Налівайкі, дзе гаворыцца, што летась, працытую проста міністра, кантрольныя мерапрыемства былі праведзены ў дачыненні да больш за 30 тысяч такіх грамадзян. Па выніках праведзенай працы ў бюджэт спагнана больш за 40 мільярдаў, што ў 4 разы перавышае паказнік 2014 году і сведчыць аб эфектыўнасці работы падатковых органаў па выяўленню ценявых даходаў грамадзян. Вось з адказу міністра і бачна, што ў ягоным ведамстве разумеюць пад эфектыўнасцю працы падатковых органаў. А як ацэньваюць беларускую падатковую сістэму на міжнародным роўні? Я паглядзеў у рэйтынгу Doing Business 2016. Беларусь па ўзроўні падатковай нагрузкі заняла 63 месца сярод 189 эканомік свету. І вось, калі рухацца наперад, а беларусу трэба аб'ектыўнасці дзеля сказаць, што яна рухаецца па прыступках усесветнага рэйтынгу, так каб гэты шлях і рух наперад не перашкаджаўся і быў больш паспяховым, трэба зрабіць, мабыць, галоўнае, што павелічэнне падаткаў трэба дамагацца не праз падвышэнне падатковай нагрузкі, а праз стварэнне такіх умоваў, каб суб'екту гаспадарання простаму грамадзяніну было эканамічна зручней плаціць падаткі, чым не плаціць. Ну, як быццам гэта аксіома, усім зразумелая рэч, але вось якраз у гэтым кірунку мала што робіцца ў Беларусі.
Сапраўды, вось эта ідэя, каб кожны чалавек плаціў сам свае падаткі, яна вельмі добрая. І вось, кажам, у Злучаных Штатах вядома, што ў весну, ў пэўны дзень, так бы мовіць, вся краіна сядзіць, карпіць над гэтымі самымі падатковымі дэкларацыямі. Там грамадзянін павінен сам, гэта яго стасункі з дзяржавай. Але справа ў тым, што гэта бы запатрабавала значна большай працы ад беларускай падатковай сістэмы. Вось я мяркую, што калі яе перавесці вот в такі рэжым, каб кожны як бы плаціў, то ну это трэба было б у разы павялічыць штаты, бо наколькі я разумею, зараз па краіне ну я думаю, можа быць некалькі дзясят, можа быць некалькі сотняў тысяч чалавек вось фактычна афармляюць такія дэкларацыі, а пераважная большасць іх не афармляе. І яшчэ я бы звернув увагу, вот такая цікавая рэч, уже такая політичная, тое, что вось гэты плоскі податок, про які вы, Валер, сказали, 13%, застаецца непахісным, і цікава, что вось у Беларусі політичныя спрэчкі не тычацца податкаў, бо ва ўсім свеце левыя вельмі адстойваюць прагрэсіўную шкалу. Вось вы сказалі, у Францыі там сапраўды прагрэс такі, што вышэй за некаторыя даходы іх проста невыгадна нават атрымліваць больш за нейкі ўзровень, бо ты заплаціш амаль
увесь додатковый прибыток, а может, навыть и больше. Там это и социальная, и политическая проблема. У Беларуси, вот цікаво, фактично спречка помеж, скажем, либералами и консерваторами, идея на конт эмиссии, на конт видов грошовой политики, але вот эту плоскую шкалу никто не чапая, никто не говорит, что с богатых треба спагнать больше. И, на мой погляд, это з'ява становчая. Ну, магчима, с причины вот этого певного такого автоматизма вылечения податков, бо про заробок без податков никто его не уявляет, бо держава отбирает этот ковалок автоматично.
Тройный удар. Три питання для трех аналитиков.
Нагадаю, передачи «Тройны удар» для трех аналитиков удельничают Валер Карбалевич, Владимир Глот и я, Юрий Дракохруст. Владимир, зараз ваше питание. Чому Беларусь не голосовала по Крымской резолюции Парламентской ассамблеи АБСЕ?
На штогадовой летней сессии Парламентской ассамблеи АБСЕ, якая завершилась 5 липня у Тбилиси, приняли специальную резолюцию «Порушение правов человека и основных свободов о автономной республике Крым и городе Севастополь». Гэты документ з'яўляецца адной з дадатковых рэзалюцый да асноўнага дакумента, які атрымаў назву «Тбіліская дэкларацыя». У рэзалюцыі асуджаецца акупацыя Расіі ў 2014 годзе Украінскай аўтаномнай рэспублікі Крым, крытыкуецца парушэнне правоў чалавека на акупаванай тэрыторыі, таксама падкрэсліваецца неабходнасць міжнароднай прысутнасці ў Крыме дзеля маніторынгу правоў чалавека, называюцца праблемы доступу прадстаўнікоў АБСЕ ў Крым і кантраляваныя сепаратыстамі рэгіёны Украіны, гаворыцца пра перашкоды доступу Чырвонага крыжа да незаконна затрыманых украинских громадян. Парламентская ассамблея АБСЕ выступила за дальнейшее захование политических и экономических санкций супраць России, але разом с тем Россию и іншие баки конфликту закликали выконывать Менские погоднения. Беларусь не удельничала у голосования по Крымской резолюции, и про это мне вчера сказала сябра делегация Национального схода в Парламентской ассамблеи АБСЕ, депутатка Палаты представников, это 5-е скликание Валентины Лявоненко. И она рассказала, что беларусы попередили, что не будут голосовать по спречных питаниях, которые тычатся России и Украины, попередили своих коллег по Парламентской ассамблеи за обедве в этих краин. Такое решение потлумачили тем, что белорусские парламентары не хотят навод вот таким чином неяк разбирать Менскую перемовную пляцовку. Белорусская делегация лечит, что в этой ситуации она повинна заховывать нейтралитет. Ну, супрать декларации резко выступила Россия. Сябра Совету Федерации Людмила Козлова заявила, что на Россию льют бруд, у ворвания России у Крым не было, в Украине отбывся державный переворот, а лидеры крымских татар за репрессии, супраць яких у тым ліку критикуют Россию, практично покинули жыхароў Крыму без отопления, святла, воды и продуктов. Ну, позиция России зразумела. И вот что цікаво. На знак протесту российская делегация двойче покидала посяджение. Перший раз, коли обмерковывали резолюцию по Грузии, ну, так само з вядомых причинов, а другий раз, коли резолюция по Крыму. У обоих выпадках Москву подтримала только одна країна – Армения. Коли поглядеть на выники голосования только по Крымской резолюции, то супраць Крымской резолюции голосовала Армения. Беларусы, я уже как отзначил, на агул не удельничали в голосовании. Казахстан устрымался, Азербайджан подтримал резолюцию. А теперь я вот хочу звернуться до еще одного знакового голосования, которое было 27 сакавіка 2014 года. Тогда Организация Объединенных Наций приняла резолюцию об территориальной целостности Украины. Так вот, с тех краин, что уваходят у АБСЕ, супраць резолюции, якая осуджала российский захоп Крыму, тогда голосовали две краины, ну, тая ж Армения и Беларусь. С того часу прошло больше за 2 года, и тому мое питание до вас, коллеги, наступное. Что за этот час поуплывало на змены ставления официального Менску до украинской проблемы?
Ну, я бы сказал, что особливых зменов и не отбылось. Потому что и тогда на голосовании под час Генеральной Ассамблеи ООН Беларусь не подтримала резолюцию, якая осуджала Россию. И зараз она фактично ее не подтримала. Але можно сказать, что што адрозненні ў нейкіх адценнях, акцэнтах. Ну, па-першае, я бы сказаў так, адрозненні ў аргументацыі, што на пачатку Беларусь адстойвала такі пункт гледжання, што, маўляў, падобнага рода рашэнні, рэзалюцыі не паспрыяюць вырашэнню праблемы. Мы, маўляў, тут не расставляем кропкі над «і», хто правы, хто вінаваты, мы проста лічым, што такіх рэзалюцый прымаць не трэба. Ну, а пасля пачатку Менскага працэсу ў верасні 14-го году, асабліва ў лютым 15-го году, тых самых Менскіх пагадненняў, якімі ўсе як бы клянуцца, атрымаўся яшчэ адзін аргумент, які быў і вось вам, прынамсі, Владзімір, прыведзены, што паколькі Беларусь перамоўная пляцоўка, як бы пастаўнік добрых паслугаў у перамовах, то як жа мы можам асуджаць той ці іншы бок. Змянілася аргументацыя, не змянілася сутнасць. Акрамя таго, ну вот можна таксама у як бы бачыць некі такі некае такое адценне у паводзінах. Усё ж такі падчас той сама таго самага галасавання на Генасамблеі ў 14-м годзе Беларусь галасавала супраць адпаведнай рэзалюцыі. А зараз Беларусь на паўміліметра далейшая пазіцыя ад пазіцыі Расіі. Зараз Расія прагаласавала супраць, Арменія прагаласавала супраць, а Беларусь проста не галасавала. Ну, это як бы таксама супраць, але крышачку далей ўсё ж такі. Але пры гэтым Беларусь аказалася як бы паміж самы верны саюзнік Арменія, ну, самы, скажам так, умоўна няверны Казахстан, які ўвогуле ўстрымаўся, а Беларусь, так бы мовіць, побач стаяла і не галасавала. Ну, можна як бы аналізаваць вось гэтыя тонкія, так сказаць, пасылы, але калі адысці як бы ад гэтых тонкасцяў, то я магу вось прыгадаць недаўні выступ ваш, Валер, на канферэнцыі, які праводзіў цэнтр імя Астрагорскага, дзе вы, на мой погляд, абсалютна правільна сказалі, што калі Беларусь паспрабуе заняць пазіцыю неўтралітэту, выйці за ДКБ, абвясціць пра свой нейтралітэт, ці такой сітуацыі, як вось, скажам, гэтае галасаванне, якое па сутнасці не шмат на што ўплывае, скажам, падняць руку ў падтрымку такой рэзалюцыі, ну, наступствы для Беларусі былі б вельмі вельмі сур'ёзныя, ажно да крымскага сцэнару ўжо ў Беларусі. Пры гэтым неўтралітэт де-факто, у тым ліку і сапраўды роля ўсё ж такі якога-ніякога, ну, калі не пасярэдніка, то сапраўды вось перамоўнай пляцоўкі, нежаданне, скажам, выразна падтрымаць Расію у сэнсе прызнання яе суверэнітэту над Крымам, калі спадар Макей, мы памятаем, казаў, што, ну, така Расію нам і не трэба прызнаваць. На, Расія ёсць, Расія была, а Крым не асобная дзяржава. Вот такія хітрыкі, уключна з цікавымі пастаўкамі ва Украіну, ну, і пастаўкамі легальнымі, скажам, таго ж паліва, якое займае значную ролю на украінскім рынку, якое для Украіны вельмі важнае. Так і больш цьмяная інфармацыя, але таксама пра пастаўкі ажно нават зброі. Ну, вось такія рэчы, як бы, якія падыходзяць пад пазіцыю неўтралітэт де-факта, да гэтай чырвонай рысы Беларусь можа даходзіць, не выклікаючы ўжо самай жорсткай рэакцыі Расіі.
Юра, вось усё гэта цікава, нюансы, дэталі, але я хачу звярнуць увагу на адну рэч. Як адрэагавала некаторая частка расійскіх медыяў на гэта? З'явіліся артыкулы, у якіх сцвярджаецца, што зараз у Расіі у парламенцкай асамблеі АБСЕ, а гэта ўсё ж болей за 50 краінаў, застаўся толькі адзін надзейны саюзнік – Арменія. Пра Беларусь яны ўжо бачыце, лічаць, што Беларусь ўжо не мае статусу надзейнага саюзніка.
Так, пазіцыя Беларусі не надта змянілася за гэтыя два гады. Мае калегі нагадалі пра галасаванне Беларусі ў ООН у 2014 годзе. Магу таксама нагадаць пазіцыю Беларусі на рыжскім саміце «Усходняе партнёрства» мінулым годам, дзе Мінск таксама не падтрымаў рэзалюцыю, якая асуджала палітыку Расіі адносна Украіны. Тут таксама я звярнуў увагу на вось такую цікавую дэталь, пра што ўжо казалі мае калегі, што калі для дэлегацыя Росіі галасавала супраць, пакідала дэманстратыўна паседжанне, то беларускія прадстаўнікі не капіравалі пазіцыю Росіі, не поўнасцю салідарызаваліся з Расійскай Федэрацыяй, а проста не ўдзельнічалі. Сапраўды, ўжо каторы час, некі час, Мінск ухіляецца ад дакладнага адказу на пытанне, чый Крым. Ён лавіруе, і гэта лагічна ў рамках той дыпламатычнай парадыгмы, якую спрабуе цяпер рэалізаваць існы рэжым. Прычым беларускі бок, тлумачачы Расіі сваю нейтральную пазіцыю, прыдумаў, вось як мы ўжо гаварылі, цудоўную адмазку. Мы не хочам разбураць мінскую перамоўную пляцоўку. Пакуль такая лінія працуе і дае афіцыйнаму Мінску палітычныя дывідэнды. З аднаго боку ўдалося не пасварыцца з Расіяй за гэтага пытання, а з іншага боку пачаўся працэс нармалізацыі з Захадам.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
І нарэшце маё пытанне, якія перспектывы ў беларуска-амерыканскіх адносінаў? Без нармалізацыі адносінаў са Злучанымі Штатамі мы не будзем мець паўнавартаснай знешняй палітыкі. Мы не ўтойваем, што вельмі хацелі б нармалізацыі стасункаў ЗША на ўзаемавыгадных умовах. Пра гэта заявіў Александр Лукашэнка на сустрэчы з часовым паверанным справах ЗША ў Беларусі Скотам Раландам. Сустрэча была наладжаная ў сувязі з завяршэннем службы спадара Раланда ў Менску. Лукашэнка адзначыў паляпшэнне стасункаў, аднак выказаў меркаванне, што, так бы мовіць, мяч на амерыканскім баку. Пры добрай волі кіраўніцтва з Злучаных Штатаў мы вельмі многае можам зрабіць бліжэйшай будучыні, сказаў кіраўнік Беларусі. Ён таксама дадаў, што ніякія абавязкі перад трэцімі краінамі не супярэчаць паляпшэнню адносінаў з ЗША. Нават расейцы нам заўсёды кажуць, што мець нармальныя адносіны з Заходняй Еўропы і ЗША – это абсалютна прымальна і трэба, заявіў Лукашэнка. Масква, якая ўгаворвае Менск паляпшаць адносіны з ЗША – гэта, напэўна, моцнае відовішча. І да таго ж тлумачэнні, што Крэмль дазваляе Беларусі мець добрыя стасункі з ЗША, гучаць у вуснах кіраўніка Беларусі как крыху самапрыніжальна. Але змест паслання відавочны. Беларусь мае намер прынамсі нармалізаваць адносіны і можа гэта зрабіць. У адказ амерыканскі дыпламат сфармуляваў прыярытэт амерыканскай палітыкі адносна Беларусі. Вашынгтон хацеў, каб я вам перадаў. Мы гатовыя і далей супрацоўнічаць з Беларусю. Галоўнае, каб тэрытарыяльны суверэнітэт і незалежнасць Беларусі былі на самым высокім і моцным узроўні, заявіў Скот Раланд. Безумоўна, двухбаковыя адносіны маюць шмат аспектаў, вельмі важнае становішча з правамі чалавека, парушэнне якіх і было прычынай канфліктаў, але прыярытэт быў вызначаны даволі выразна. Часовы павераны ў справах ЗША таксама даў інтэрв'ю БТ, у якім даў зразумець, што практычныя пытанні нармалізацыі стасункаў, прынамсі пытанні вяртання паслоў, будуць вырашацца ўжо пасля выбараў у Беларусі і ў ЗША. І пасля вераснёўскіх выбараў у Беларусі ЗША разгледзяць і лёс санкцыяў. Гутарка Лукашэнкі і Раланда высветліла дзве мэты амерыканскай палітыкі адносна Беларусі – клопат пра беларускую незалежнасць і клопат пра правы чалавека ў Беларусі. Са свайго боку афіцыйны Менск прадэманстраваў зацікаўленасць нормалізацыі адносінаў, дзеля чаго можа зрабіць ці зымітаваць некаторыя крокі насустрач. Хада выбарчай кампаніі цяперашняй сведчыць хутчэй пра намер імітаваць. Прагназаваць вынікі гэтых узаемных дыпламатычных манеўраў даволі складана, але відавочна, што да выбараў ЗША ніякіх прарываў у двухбаковых адносінах чакаць не даводзіцца. Невялічкае пашырэнне штату пасольства ЗША ў Менску і, адпаведна, Беларусі ў Вашынгтоне – гэта хутчэй жэсты, чым новая палітыка. Напрыканцы я бы адзначыў цікавыя адрозненні, дарэчы, ў стаўленні да Злучаных Штатаў беларусаў і расейцаў. Так, вядома, Беларусь знаходзіцца ў полі расейскай прапаганды, беларусы глядзяць расейскае тэлебачанне, але вось адрозненне. Паводле травеньскага апытання Левада-цэнтра ў Расіі станоўча ставяцца да Злучаных Штатаў усяго 19%, а адмоўна 70%. А вось якая сітуацыя ў Беларусі паводле чэрвеньскага апытання НСПД. Станоўча ставяцца да Амерыкі 56% апытаных, это больш за палову, і адмоўна 35%. Беларусь аўтарытарная краіна, і зразумела, народ пра правядзенне што знешняй, што ўнутранай палітыкі не пытаюцца. Але тым не менш вось такія грамадскія настроі ствараюць у прынцыпе спрыяльны фон для паляпшэння стасункаў са Злучанымі Штатамі.
Пасля таго, як я пачытаў матэрыялы пра размову Александра Лукашэнкі і Скота Раланда, узнікла пытанне вось у мяне: а чаму гэтыя людзі так старанна пераконвалі один одного у готовности нормализовать стосунки помеж Белоруссией и Злучаными Штатами? Ну, сдается, что все зразумело. Вот Лукашенко заявляет, что без нормализации дочинения в США мы не будем иметь полновартостной внешней политики. Ніякай навіны ў гэтым няма. Да Амерыкі Лукашэнка заўжды ставіўся з павагай. Магчыма, яна не зусім шчырая, але гэта тая павага, якая звычайна існуе ў слабейшых да самага моцна. Альбо вось Ралан заявляе, што Вашынгтон гатовы і далей супрацоўнічаць з Беларусю. Пра гэта і раней амерыканцы казалі неаднаразова. Таму, я думаю, трэба звярнуць увагу на ключавыя сказы кіраўнікоў Беларусі і кіраўніка дыпмісіі США. Вось для мяне галоўнае, што прагучала з вуснаў Лукашэнкі, гэта наступнае, гэта адзін сказ. Мы не ўтойваем, што вельмі хацелі б нармалізацыі стасункаў з США на ўзаемавыгадных умовах. Вось звярніце ўвагу на гэтыя словы. Не проста нармалізаваць стасункі, а толькі на ўзаемавыгадных умовах. Што ў разуменні Лукашэнкі ўзаемавыгадныя умовы? Найперш адмяніць санкцыі, другое, а можа нават і першае, дапамагчы з атрыманнем крэдыту ад Міжнароднага валютнага фонду, дзе голас Вашынгтону шмат што вырашае. Але каб адмяніць санкцыі, патрэбны кардынальныя змены ў палітыцы Беларусі, бо гэта парушэнне правоў чалавека, адсутнасць дэмакратыі і гэтак далей. Вялікага прагрэсу з боку беларускіх уладаў тут няма. Значыць, няма і чыста фармальных падстаў адмяняць санкцыі. Але ў Вашынгтоне, як і ў Брюсэлі, кажуць, што рашэнне па Беларусі будзе прымацца толькі пасля парламенцкіх выбараў. Я вось думаю, што і лёс крэдыту ад МВФ вырашыцца прыкладна ў той жа час. А вось ключавыя словы з вуснаў Раланда, я думаю, наступныя. Я іх хачу працытаваць, гэты сказ. Галоўнае, каб тэрытарыяльны суверэнітэт і незалежнасць Беларусі былі на самым высокім і моцным роўні. То бок амерыканскі дыпламат, як я думаю, даў зразумець суразмоўцу, што прызнанне Вашынгтону можна будзе заслужыць праз змяншэнне залежнасці ад Крамля і узважана стаўленне да ўкраінскай праблемы. І вось гэта галасаванне ў Тбілісі, мне здаецца, таксама адзін з крокаў на тое, каб нармалізаваць стасункі са Злучанымі Штатамі. А вось што тычыцца пэўных пераменаў у беларуска-амерыканскіх дачыненняў, то мне падаецца, што пэўная тэндэнцыя пачынае вызначацца. А менавіта гэта сітуацыя з дэмакратыяй і правамі чалавека. Выглядае, што з пункту гледжання США становішча ў Беларусі цяпер усё ж больш цярпімае, чым было раней. І здаецца, чаканні Вашынгтона ад афіцыйнага Мінску цяпер трансфармаваліся у пастаянна дзеючыя вось гэтыя папярэднія ўмовы далейшага развіцця дачыненняў.
Хачу заўважыць, што кіраўнік дзяржавы даволі рэдка прымае замежных амбасадараў у звязку з іх ад'ездам з краіны. Гэтым разам ён асабіста сустрэўся нават з не з паслом, а толькі з часовым павераным. Паводле дыпламатычнай практыкі замежнага прадстаўніка з такім статусам не заўсёды прымае нават міністр замежных спраў, а тут уважыў сам прэзідэнт. І гэта палітычны жэст сведчыць пра тое, што афіцыйны Мінск моцна зацікаўлены ў нармалізацыі адносін з США. Трэба адзначыць, што за доўгі час кіравання Лукашэнкі дачыненні Беларусі з США прайшлі вялікую эвалюцыю. Наогул, у выступах кіраўніка Беларусі сюжэты, у якіх фігуруюць Злучаныя Штаты, сустракаюцца часта, прычым стаўленне да іх даволі супярэчлівае. З аднаго боку, Лукашэнка радуецца як дзіця любому жэсту ад амерыканскага кіраўніцтва, які можна разглядаць як дружалюбны. У 1999 годзе у кулуарах Стамбульскага саміту АБСЄ Лукашэнку атрымалася паціснуць руку прэзідэнту США Білу Клінтону, а афіцыйныя медыі Беларусі раздулі з гэтай падзеі цэлую прапагандысцкую кампанію, аб'явіўшы гэта важным дыпламатычным прарывам. А минулым годом фотоздымок, где Лукашенко с Колей снялся побач с Бараком Обамой и ягоной жонкой, советская Беларусь презентовала как важную политичную подею. Ну а с іншого боку, белорусский лидер долгий час отводил США роль уголовного международного злыдня, вызначал эту краину как керницу всех бед сучасного света. Антиамериканизм белорусской пропаганде просто зашкаливал. Ну а что теперь? Ну, не выпадково Лукашенко подчас встречи с Роландом акцентовал увагу на незалежность Беларуси. И он лечит, что для США это важно, и тому с геополитичных причин Вашингтон почне нормализовать отношения с Беларусью, не зважаючи на проблему прав человека. А вот интересная позиция господара Роланда. Подчас встречи с Лукашенком официальные медии показали, где саправды Роланд сказал про важность незалежности Беларуси. А вот у интервью с сайту «Новини Бай» он акцентовал увагу на проблемы с демократией и правах человека. Например, для США важно, как пройдут в Беларуси парламентские выборы. Причем, главное не то, чи пропустят улады представников оппозиции в парламент, а то, чи будет сама демократичная процедура. У гэтым певное отрознение от некоторых европейских политиков и дипломатов, для яких можно мерковать важными навіта першее. Ну и так само важно, что лёс двубаковых отношений будет в значной ступени залежать держите того, кто станет новым президентом США.
Поважаемые слухачи, в эфире была передача «Тройный удар». Мои коллеги Валер Карбалевич, Владимир Глот и я, Юрий Дракохруст, пропоновали свои отказы на три наденные пытания. Те эффективная податковая система Беларуси, чему Беларусь не голосовала по Крымской резолюции Парламентской ассамблеи АБСЕ и какие перспективы у белорусско-американских отношений. «Тройный удар» каждый день в эфире и на сайте «Свободы».
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день. Паугодинная дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний отказ.
У передачі «Тройний удар».